fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għall-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, aspetti importanti fi prospett li joħroġ meta jkun hemm bond ġdida fis-suq. X'aktarx li ħafna investituri semgħu bi prospett. Probabilment jekk kellek issaqsihom x'inhu prospett, x'aktarx li jgħidulek li huwa xi tip ta' dokument voluminuż relatat ma' investiment, dokument twil b'ħafna paġni, illi x'aktarx huwa miktub b'tip rqiqa bl-Ingliż u li x'aktarx tekniku wisq biex tifhmu. Kieku kelli nazzar ta' nsaqsi jekk qatt ġi f'idejk prospett qabel ma' investejt, naħseb li ħafna investituri x'aktarx li qatt ma talbuh. Jew jekk talbuh u inatalhom u jew inkella inatatilhom kopja, qataw qalbhom u ma qrawx. M'hemmx għalfejn iżid, kieku kelli nerġa' nittanta nsaqsihom fuq liema kriterji bbażaw id-deċiżjoni tagħhom biex jinvestu, naħseb illi risposta tkun jew ir-rata tajba tal-imax imqabla mar-rata ta' imax li jagħtik il-bank, jew riklamar ma jaqtax ta' min ikun qed joħroġ il-bond qabel l-aħbarijiet ta' flaxija u fil-gazzetti kollha lokali. Fil-programm tal-lum li jissokta l-ġimgħa d-dieħla, u jista' nitkellmu dwar ir-raġuni għala investituri ma jitolbux jew ma jaqrawx il-prospett, imma ser nitkellmu dwar il-prospett innifsu, il-kontenut tiegħu u aspetti l-iktar importanti li jistenna li jiltaqa' magħhom investitur fi prospett. Miegħi fl-istudio għandi lil Vincent Rizzo mill-Kulleġġ tal-Stock Brokers illi nimmaġina li huwa familjari mhux bisma verżjoni waħda ta' prospetti ma qatt sostanzjali ta' prospetti illi jinħarġu. Vince, il-website tagħna tal-MFSA telenka il-prospetti kollha li jkunu jinħarġu. Indunajt illi daqqa hemm referenza għal prospett jew prospectus għax ġerment isibhom bl-Ingliż. Però drabi oħra hemm referenza wkoll għal securities note. Naprezzek nibdew noħorġu din id-differenza bejniethom, jekk hemm xi differenza bejniethom wara kollox?
Iva, mela, Jeffrey, l-ornet nirringrazzjak talli stedintni fuq dan il-programm. Biex niġu għad-domanda li inti tlabni nirrispondi, l-iktar mod faċli li niddifferenzjaw bej iż-żewġ dokumenti li semmejt inti huwa billi nispjega illi il-prospett jew il-prospectus bl-Ingliż dak li tisimgħu l-iktar anke fuq ir-reklami li semmejt inti huwa dokument li huwa maqsum fi tliet partijiet differenti. Is-securities note li semmejt inti wkoll huwa parti minn dak il-prospett huwa dik il-parti tal-prospett illi tinkludi it-termini u l-kondizzjonijiet tal-bonds offruti dak iż-żmien. Apparti minn hekk però huwa importanti ħafna illi investituri ma jarawx biss it-termini u l-kondizzjonijiet tal-bonds imma jaqraw parti oħra mill-prospett li jismu ir-registration document. U fil-prospett innifsu jiġi infatti qabel is-securities note. Illa li il-registration document fl-aħħar mill-aħħar hija dik il-parti tal-prospett li fiha hemm id-dettalji speċifiċi u finanzjarji tal-kumpanija li qed toħroġ il-bonds. Mela jiena bażikament għalxejn naqra biss is-securities note jekk ma narax ukoll jew ma nindinjax ruħi niskopri ftit billi naqra il-kumpanija mini kemm tagħmel profitti, x'beħsibha tagħmel fil-futur, min huma d-diretturi fuq il-board, kif jimmaneġjaw il-business tagħhom, eċetera, eċetera. Wara li jien inħoss nikkomdu u nifhem dwar il-kumpanija billi naqra r-registration document, u mbagħad naqleb għas-securities note. Fil-qasir it-tielet parti tad-dokument li flimkien issejjaħlu l-prospett huwa is-summary note dawn ikunu 15-il paġna li as the name implies bl-Ingliż ikun sommarju summary tal-registration document u tal-securities note ukoll. Jiġifieri jekk xi ħadd ma jkunx irid jew jinaw ma jistax għax ma jifhimx jaqra d-dokument li s-soltu jaqbeż il-mitfaċċata li aħna nsejħulu bħala prospett tal-inqas jekk jaqra daw l-ewwel 15 il-faċċata li huma summary note jieħu idea sija tal-kumpanija sija tat-termini u kondizzjonijiet tal-bonds.
Kull bond li toħroġ lill-pubbliku trid tiġi akkumpanjata minn dan il-prospett li llum tal-limt li huwa maqsum fi tliet biċċiet. Jiġifieri dan japplika wkoll għal shares, pereżempju għalkemm inna forsi ma naraw shares jinħarġu fuq il-Bożza ta' Malta waqt in forsi nifukaw l-iktar fuq il-bonds għaliex dik li nixtieq li noħroġ f'dawn iż-żewġ programmi. Jiġifieri kull dejjem ikun hemm dan il-prospett maqsum f'dawn it-tliet biċċiet. Però saqt insaqsik ukoll. Jekk pereżempju fejna is-sena ta' wara l-istess kumpanija trid toħroġ xi tranx oħra tal-bond jew toħroġ xi ħaġa oħra simili. Tittelġa' toħroġ daw il-mit faċċata tal-prospett kollu jew pereżempju tgħid isma' biċċa minnu sena ġorna imma għaliex l-affarijiet l-oħra jma mbidlux.
Puntu, dak huwa l-iktar punt importanti. Mela Jeffrey, ħanibdew billi nirrispondi għall-ewwel parti tad-domanda tiegħek. Imbagħad naqilbu għat-tieni waħda. Mela l-ewwel domanda kienet jekk għandux joħroġ prospett fil-pubbliku għal kull tip ta' bond u anke xejr. U r-risposta hija iva. Ir-regoli jirrikjedu li jiġi pubblikat prospett għal kwalunkwe strument finanzjarju li jkun se jiġi maħruġ joffru lill-pubbliku inkluż bonds u shares u anke għal dawk in-nies li huma marufin l-iktar jew jinvestu iktar funds, per eżempju skemi ta' investiment kollettiv, anke dawk it-tip ta' prodotti għandhom prospett li jrid jinħareġ meta ovvjesli joħroġ is-sikaf, joħroġ il-fandu jkun il-listjat. Għat-tieni parti tad-domanda tiegħek is-soltu prospett ikun validu għal sena. Issa, jekk l-istess issuer f'dik is-sena jerġa' joħroġ xi tranx ieħor ta' bonds, jista' jagħmilha b'żewġ modi. Jew jekk il-sitwazzjoni finanzjarji u l-organizzazzjoni, il-kumpanija ma tkunx imbidlet toħroġ biss is-securities note relatata mal-bond partikolari. Għaliex wieħed imbagħad f'dik is-sena jerġa' jirreferi għall-istess registration document li huwa parti mill-prospett biex jieħu idea tal-kumpanija, imbagħad is-securities note tinbidel biss ovvjament għax ikun hemm bond ġdid li joħroġ f'dik is-sena. Hemm però każijiet fej il-kumpanija tkun diġa ipprogrammat illi toħroġ f'bonds f'tranches differenti, f'dak il-każ jista' jkun li l-kumpanija tiddeċiedi toħroġ dak li sejħulu base prospectus. Bis-saħħa tal-base prospectus, again, f'dik is-sena tippermetti l-kumpanija toħroġ series of tranches differenti ta' bonds li jistgħu jkunu bl-istess kupun, bl-istess maturità jew ovvjament brati differenti, kundizzjonijiet differenti u joħorġu dak li sejħulhom final terms. Il-final terms ikunu litteralment termini u l-kondizzjonijiet tal-tranches partikolari li flimkien ikunu regolati f'dan il-base prospectus li qed insemmi. Imma l-istra maġġoranza tal-bonds li probabbli semija ikunu familiar with, ġifieri li ħarġu għaw Malta wkoll, is-soltu joħorġu għabbażi ta' prospett wieħed u securities note li jkun parti minn dak il-prospett, ġifieri tranx wieħed ta' bonds biex niftehem.
Jekk bond mhux ser tkun l-istjata, il-bżonn ta' prospectus jibqa' jgħod?
Iva, il-risposta hija iva wkoll, kenna każijiet hawn Malta ftit minnhom li jkunu bonds relativament żgħar is-soltu fej il-kumpanija tiddeċiedi toħroġ bonds b'mod ta' private placement imma mbagħad ma tillistjahomx, però xorta ikun hemm prospett għal dak il-bond u nerġa' jiena nissuġġerixxi bl-iktar mod ċar u kategoriku illi kulħadd għandu jirreferi għal prospett la darba ikun qed jitħajjar jinvesti f'prodott sija jekk ikun il-listjat iktar u iktar jekk mhuwiex se jkun il-listjat. Illa għaliex id-differenza prinċipali bejniethom huwa illi bond li mhuwiex il-listjat ma hemmx prezz market price trasparenti li jiddetta s-suq għal dak il-bond. Allura jekk xi ħadd jiddeċiedi jew jitħajjar jipprova jbih il-bond qabel iż-żmien, jiġifieri qabel ma jimmatura, dak bil-forsi rid jagħmlu b'mod privat għax m'hemmx suq għalihom għax mhuwiex l-istijat. Allora iktar u iktar wieħed għandu joqgħod attent meta qed jinvesti f'bonds li mhumiex l-istijati u iktar allura nirrikmandi li jaqraw id-dokument sew.
Infakarkom il qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi lil Vincent Rizzo mill-Kulleġġ tal-Stockbrokers li miegħu qegħdin nitkellmu dwar aspetti importanti fi prospett li joħroġ meta jkun hemm bond ġdida fis-suq. Ġini mistoqsija bħal isof moħħi ċirkustanza li seħħet naħseb tittażmin ilu. Meta tkun ħadd inħareġ bond, min qed joħroġ il-bond huwa obbligat illi jagħmel pubbliċità għal din il-bond illi ħajkun ħajoħroġ, fis-sens illi jekk pereżempju il-bond l-ammont ta' valur jew nominal amount se jkun jinnaf 10 miljon li mhux jammont kbir. Xorta għandu bżonn u beħsiebu fejn naf jagħmel dak li jgħidulu private placement, jien naf iċempel jew jagħmel kuntatt mal-intermedjari finanzjari lokali jgħidulhom isma' jien se noħroġ din il-bond ta' 10 miljuni. Ma xorta hemm bżonn li jkun hemm pubbliċità għaliha jew jinforma lil pubbliku dwarha? Kif inhu l-arranġament?
Eżatt, eżatt. Le, Jeffrey, fil-fatt tajmin dil-biċċa xogħol tal-advertising tal-pubbliċità hija deċiżjoni li tittieħed minn naħa tal-issuer, minn naħa tal-kumpanija li se toħroġ il-bond. Mhuwiex neċessarju li inti tippubbliċizza il-bonds li se joħorġu b'mod li aħna probabbli mdorrin naraw, però li ġara u qed jiġri huwa li l-issuer is-soltu jiġifieri ikun irid kemm jista' jkun firxa wiesa ta' nies li jinvestu fil-bond li qed joffri. U allura naturalment l-iktar mod effiċenti u faċli li wieħed jasal biex jispredja l-informazzjoni l-aħbarijiet so to speak ta' dan il-prodott huwa billi jagħmel l-advertising kif nafuħu kif naraw. Però iva kien hemm każijiet qabel u jaf ikun hemm fil-futur fej speċjalment meta l-bond kif qatt inti sewwa ikun ta' daqs mhux let's say in-normal, I mean is-soltu llum aħna normali jkun hawn bonds 20 miljun u anke iktar minnhom, imma jekk hekk ikun hawn bonds offruti b'valuri ħafna inqas, jaf li xwer taf il-kumpanija tagħmel arranġamenti indipendenti ma' klieta erba ħames intermedjari finanzjari joffruhom lilhom biss u mbagħad l-intermedjarju finanzjarju jekk jixtiequ joffrihom lill-klijenti tiegħu jekk jippubblika jew le dik sta l-intermedjarju finanzjarju mbagħad.
Ta' min hija r-responsabilità li jinħareġ prospett?
Il-prospett dejjem hija responsabilità tal-kumpanija u d-diretturi tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar il-prospett huwa regolat jiġri hemm listing rules speċifiċi ta' xiri kollu il-prospett u fl-aħħar mill-aħħar kwalunkwe informazzjoni mill-prospett jiffirmaw għalih u jieħdu responsabilità għalih id-diretturi tal-kumpanija u l-kumpanija per se li ħa toħroġ il-prodott il-bonds dal-każ.
Qabel ma tinħareġ bond u jibda jiġi ippreparat il-prospett, il-kumpanija li toħroġ il-bond għandha xi obbligi partikolari ta' corporate governance li tkun trid tonora u din hija obbligata li tagħmel xi eżerċizzju ta' awditjar qabel ma toħroġ bond ġdida?
Mela, iva, di domanda interessanti, ħafna u importanti u koll. Bażikament, meta kumpanija jew qabel kumpanija ma toħroġ bond, trid tiġi irreġistrata bħala waħda pubblika. Is-soltu il-kumpaniji privati ikunu limited companies, allora ikun hemm il-kelma limited jew LTD wara isimha. Fil-każ ta' offerta pubblika ta' bonds jew shares f'dan il-kontest, il-kumpanija li ħadd toħroġ il-prodott, l-instrument, trid tkun kumpanija public liability company PLC. Biex tagħmel hekk trid tbiddel il-memorandum and articles tagħha biex ikunu konformi ma' public liability companies, tiġi rreġistrata b'tali mod u iva mbagħad qabel ma toħroġ għal pubbliku u toffri prodotti lil pubbliku dan it-tip li qed insemmu aħna. Huwa neċessarju illi l-kumpanija ikolla strutturi interni li jkunu konformi ma' ċertu standards internazzjonali fuq il-governanza korporattiva, il-corporate governance standards li semmejna. Hawnhekk ukoll il-listing rules ta' Malta li mhumiex differenti mill-listing rules ġo pajjiżi oħra, ġifieri, jirrikjedu u lista sħiħa ta' dawn it-tip ta' standards illi kumpanija pubblika għandha tiffolowja u jippretendu r-regolaturi li tkun tista' tiffolowja biex jagħtu iktar serħan il-moħħ lill-kumpaniji li aw lill-investituri li se jinvestu fil-kumpanija illi il-kumpanija qed timxi skont ċertu regoli minimi biex bażikament il-kontrolli u l-standards jiġu improved. Fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar parti tad-domanda tiegħek hija dwar l-auditjar u hawnhekk ukoll kull kumpanija privata jew pubblika tittgħaddi minn proċess annwali ta' auditjar u l-financial statements tal-kumpaniji jridu jiġu auditjati u finalment ippubblikati tal-inqas darba fis-sena.
Jekk nifukaw fuq il-bonds li joħorġu Malta, il-tipi differenti ta' prospetti li jinħarġu ma' kollha l-istess, ġifieri jekk ikun kellek tagħmilhom 11 xulxin, se tinduna li huma kollha l-istess, kollha jsegwu l-istess pattern, kollha l-istess jsegwu l-istess tool, kollha l-istess jsegwu l-istess kontenut, jew inkellem bżonn li kumpaniji partikolari imqablin ma' oħrajn iridu joħorġu xi tip ta' prospett differenti minn oħrajn. Li għandi f'moħħ ukoll huwa l-fatt u indirizzajta iktar kmieni, però nixtieq hekk tiffoka naqra iktar fuq għad din il-ħaġa il għaliex hemm minnhom intijiet li hemm dokument li jagħmel parti mill-prospett li huwa bażikament verżjoni imqassra ta' żewġ partijiet oħrajn li jagħmlu parti mill-prospett li huma 15-il faċċata li bażikament huma jekk min isser żball ishom simplified prospectus, hija ma nafx jekk kienx l-istess ħaġa mis-simplified prospectus directive tal-Unjoni Ewropea f'dan rigward.
Le, mela, kifat qabel u nerġa' nispjega b'mod kemm jista' jkun faċli u sempliċi, is-summary notes tkun l-ewwel 15-il faċċata ta' prospectus kif is-soltu naraw l-istra maġġoranza tal-prospetti huma kollha strutturati b'mod bl-istess mod. L-ewwel 15-il faċċata jagħtu summary ta' dok kollu li se jintqal fid-design faċċata l-oħra. Jiġifieri huwa interessanti u importanti u neċessarju li tal-inqas prospective investors, investituri qabel ma jinvestu jaqraw dik il-parti. Però mis-sena l-oħra mill-bidu tas-sena l-oħra law kien hawn żviluppi għaw Malta li huma interessanti wkoll u jiena in the main jiġifieri naqbel magħhom għax jgħinu lin-nies għal min irid jaqra għax din hija l-iktar ħaġa importanti fl-aħħar mill-aħħar għal xejn nqogħdu nagħmlu faċċati fuq faċċati ta' kliem imma jekk l-investitur ma jaqrax mhux se jifhem fl-aħħar mill-aħħar għal dak li se jidħol. Però minn Marzu tas-sena l-oħra l-MFSA għaw Malta ħarġu regoli ġodda li jsejħulhom listing policies u mhux rules illi l-kumpaniji lokali li jixtiequ joħorġu bonds għall-investitur retail biex niftehmu għall-investitur iż-żgħir lokali għandhom joħorġu ukoll dokumenti ieħor li jiġi ippreparat mill-sponsor tal-kumpanija li tiffirma bażikament l-applikazzjoni għan-nom ta' dil-kumpanija biex tapplika biex tillistja dawn il-bonds u dan id-dokument jissejjaħ il-Financial Analysis Summary. Hawnhekk l-idea hija li b'mod inqas tekniku forsi legali b'mod li forsi nippruvaw kemm jista' jkun li jifhmuha aktar l-investituri, namlu again summary ta' dak kollu li qed jingħad fil-prospektus. L-idea ta' ħajja li tal-inqas investitur minn flok jaqra l-termini legali kollha u t-tekniċi kollha, permezz ta' dan il-financial analysis summary li jkun anness mad-dokument, investituri prospettivi ikollhom idea iktar ċara tal-ċirkostanzi tal-kumpanija, tal-istruttura tal-kumpanija, tat-tip ta' bonds li ħirġin, eccetera, eccetera. U għegħin għawek nixtieq nagħmel enfasi ta' kemmu importanti il-investituri ma jħarsux biss lej il-kupun jew lej l-avviż li joħorġu fuq il-gazzetti, imma huwa importanti ħafna illi mill-inqas jew is-summary note jew dan il-financial analysis summary f'każ ta' bonds għax tajjeb wieħed jgħid ukoll li fil-każ ta' shares il-financial analysis summary mhuwiex obbligatorju li jiġi ppreparat, imma tal-inqas is-summary notes naqrawh u nifmuh u nsaqsu jekk hemm bżonn l-intermedjari finanzjari awtorizzati jew l-stock brokers li aħna s-soltu naħdmu bihom biex jispjegaw fejn ma jifmux in-nies. Huwa importanti żmien ikun hemm ħafna nies għandhom sfortunatament din it-tendenza li jaħsbu illi malli joħroġ l-advert iridu jiġru biex japplikaw jimlew l-applikazzjoni għax għadhom ma ħajkun hemm xejn iktar. Hemm ġimgħa tgħid l-ġimgħa ċans biex wieħed jiddeċiedi u mhijiex iktar każ ta' first come first serve dallura m'għandix ħin naqra illa li jekk ma napplikax ma jkollix ċans daqs l-oħrajn, dan mhu minnu xejn. Jiġifieri nerġa' ninfasizza illi wieħed jaqra, jifhem u jistaqsi qabel ma jinvesti.
Semmejt listing rules. Semmejt issa listing policy. U nixtieqek tispjega ftitu tgħid id-differenza bejniethom dawn.
Mela, il-listing rules huma dawk ir-regoli li bażikament huma l-istess regoli li jinħarġu mill-EU directives l-aħħar mill-aħħar fejn huma jniżlu eżattament kif kumpanija x'għandha x'tagħmel, kif tista' diġi fis-suq, x'tip ta' prodotti tista' toħroġ, il-prospett x'irid jinkludi, eċetera, eċetera. Ġifi huma standards huma regoli internazzjonali li aħna u Malta kienna naddottaw ukoll peress li aħna pajjiż regolat u parti mill-Unjoni Ewropea. Aw Malta però ir-regolatur ta' Malta iddeċida bħalma spjegajt qabel is-sena l-oħra joħroġ policies li huma an extra hurdle, so to speak, xi ħaġa oħra apparti l-listing rules, dawn il-policies jirregolaw il-bonds li joħorġu għaw Malta u introduċew il-regolatur Malti, nerġa' nispjega, introduċew il-kunċett li apparti l-prospett irrid ikun hemm dokumenti ieħor li sejjaħlu il-financial analysis summary li jkun parti minn dan il-prospett. L-idea kif spjegajt qabel hija li r-regolatur ta' Malta ħass illi tramite dan id-dokument ieħor li did darba qed jiġi preparat mill-stock broker, mill-sponsor, wieħed jipprova jindirizza dan in-nuqqas li jista' jkun hawn Malta illi investituri jaqbdu jinvestu mingħajr ma jkunu informati biżejjed.
Għal beneficju ta' semmija miegħi fl-istudio kelli lil Vincent Rizzo mill-Kulleġġ tal-Stockbrokers f'Malta. Vincent jerġa' jkun miegħi fl-istudio l-ġimgħa d-dieħla għaliex il-ġimgħa d-dieħla kasibni nitratta il-prospett minnu nnifsu, il-kontenut tal-prospett u anke nispjegaw naqra dwar l-entitajiet il-persuni li ġeneralment ikunu involuti fil-ħruġ tal-prospett, ġifieri apparti d-diretturi li huma responsabbli mill-ħruġ tal-prospett, hemm ukoll wieħed se jara fuq il-faċċata tal-prospett nies bħal l-sponsor, il-manager, il-registrar. U anke se nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla dwar kif ikun imqassam prospett tipiku ta' bond. fuq il-finanzi xandara l-ewel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imten is-sitt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien ma' tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.